tačno u 5. Dobar dan, Vizija 202. Ovo je izdanje za sredu, 22. jul. Realizatorska ekipa u sastavu Jelena Dejković i Robert Denić na realizaciji današnjeg izdanja, koje će biti dobrim delom u tematskom satu posvećeno srpskoj kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji, a povodom najave iz Prištine da se očekuje skori prijem Kosova u UNESCO. Znamo šta se pod tim podrazumeva, odnosno šta bi trebalo pod tim da se podrazumeva. U tom smislu ćemo vas podsjetiti na reportaže koje smo nedavno emitovali, zahvaljujući tome što je naš kolega Rajko Milošević par dana boravio na Kosovu i Metohiji, i to je bila prilika da se sam uveri, a potom i da nas obavesti o tome u kakvom se stanju nalaze neki od spomenika kulture na Kosovu i Metohiji, kako teku i u kojoj fazi su, dakle, restauracije onih spomenika kulture koji su bili, dakle, meta pogroma. To je centralna tema i današnje Vizije Beograda 202 uz naše stalne priloge kao što su filmski klasici i pregled iz kulture, a svakako sa kulturološkog aspekta ćemo se osvrnuti na problem migranata kojih je sve više u Srbiji. To nije samo politička tema, to je i etična, odnosno tema kojom bi trebalo da se bavi svako od nas ponaosob. U tom smislu će biti u Kulturnom centru Rex danas, odnosno večeras u 19 sati, održana humanitarna akcija koju ćemo mi najaviti, a trebalo bi da na taj način pokušamo da malo utičemo na sopstvenu svest i savest. To su glavne teme današnjeg izdanja koje traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac. We'll be right back.
To the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. The midnight special shine an ever-loving light on me.
Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Decision may molest
you. If you don't want me, set me free.
So don't make it easy for me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Beograd 202.
17 sati i 18 minuta slušate Viziju, sociokulturološki magazin koji se bavi aktualnim društvenim pojavama, odnosno fenomenima, i to na temperaturama koje su u Srbiji u rasponu od 23 na Kopaoniku do 37 stepeni, to je trenutno maksimalna temperatura, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, izmerena u Loznici, Velikom Gradištu, Leskovcu, Nišu, Kruševcu i Beogradu. Na ovakvim temperaturama čini se da je malo kulturna scena u Srbiji posustala, ali je zato izuzetno atraktivno nada sve kada je u pitanju međunarodna kulturna scena. To će pokazati i nekoliko narednih minuta pregled iz kulture. Prvo ovo dnevno izdanje koje započinjemo informacijom da će premijera poslednjeg filma velikog glumca Vlastimira Đuze Stojkovića Bez stepenika u režiji Marka Novakovića biti održana večeras u Subotici u okviru 22. festivala evropskog filma. Uz program filmova, što pretežno premijernih koji se prikazuju na ovom festivalu, održavaju se i dopunski programi, odnosno prateći programi. Na jednom od njih je bilo priče o istoriji srpske kinematografije, u kojoj je bilo čak 250 filmova sa elementima fantastike. To je rekao Dragan Jovićević, koautor knjige Izgubljeni svetovi srpske filmske fantastike, koja je danas predstavljena na Palićkom festivalu. Evropski film je izgubio svoj značaj u odnosu na prethodne decenije i svoju šansu mora da traži u filmovima koji otvaraju oči, smatra ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Lifka Festivala evropskog filma u Paliću, švedski reditelj Roy Anderson. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije objavila konkurs za prijem novih članica, a zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci mogu da se prijave ovom udruženju do 1. septembra ove godine. Francuski glumac Gerard Depardieu i srpski reditelj Emir Kusturica su postali persone non grate u Ukrajini, gde se smatraju pretnjom za bezbednost te zemlje. Prema pisanju francuskih medija koji se pozivaju na ruske novine Vesti, Ukrajinsko ministarstvo kulture od juna popisuje umetnike po svetu koji su protiv vlasti u Kijevu. Na listi čiji bi sadržaj trebalo da bude objavljen početkom avgusta, navodno se nalazi 600 imena, među njima su pored Kusturice i Depardieu, američki reditelj Oliver Stone zbog podrške ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američki glumac Steven Seagal, koji je dugogodišnji Putinov prijatelj. Međunarodni šesti po redu festival Dani Brazila, Novosadska Samba Karneval, bit će održan od 14. do 16. augusta na Petrovaradinskoj tvrđavi, kupalištu Štrand, šetalištu Kej i Trgu Slobode u Novom Sadu. Na ovogodišnjem Belgrade Beer Festu, koji se otvara 19. avgusta na Ušću, posetioce očekuje više od 30 izvođača i bendova, kao i dva svetske poznata DJ-a, navodi se u saopštenju organizatora. Fragmenti Kurana, koji bi mogli biti najstariji na svetu, pronađeni su na univerzitetu u Birminghamu, prenosi BBC. Radiokarbonskim datiranjem procenjeno je da je rukopis star najmanje 1370 godina, a to znači da spada u najstarije koji postoje. Rukopis je inače stajao neprimećen u biblioteci na univerzitetu skoro ceo vek. Kineski umetnik, disident Ai Weiwei, opet može da putuje pošto su mu kineske vlasti vratile pasoš 4 godine nakon što su mu ga zaplenile. Kao jedan od najpoznatijih kineskih umetnika, Ai je često govorio o skandalima u Kini. Vlada ga je stavila na crnu listu u državnim medijima, a nije mu bilo dozvoljeno da išta objavljuje na kineskim društvenim mrežama. Film Građanin Kane je prema mišljenju filmskih kritičara koje je anketirao BBC najbolji američki film ikada snimljen. BBC je 62 kritičara iz celog sveta pozvao da sastave listu 10 filmova koje smatraju najvećim u američkoj kinematografiji, tako da je na prvom mestu film Orsona Velsa iz 1941. godine, na drugom je Kum, na trećem Vrtoglavica. To pet zaokruženo je sa Odisejom u svemiru 2001. i sa klasikom Tragači. Nakon koleginica Helen Mirren, Meryl Streep i Emma Thompson je najoštrije optužila filmsku industriju za seksizam. U intervjuu za Radio Times britanska glumica je navela da su mizoginija i neprijatnost koje žene danas doživljavaju u svetu zabave gore nego ikad do sada. A organizatori muzičkog festivala Untold, koji se održava u Transilvaniji na severu Rumunije, nude posetiocima jeftinije ulaznice u zamenu za njihovu krv. Cilj ove neobične kampanje je senzibilizacija javnog mnijenja Rumunije, koja je jedna od zemalja sa najmanjim brojem davalaca krvi u Evropi. Messenger shaming je trend na društvenim mrežama koji postaje sve popularniji, a cilj mu je da se postide osobe koje u avionima tokom putovanja ne mare za svoje saputnike, već se ponašaju kao divljaci, prenosi Fena. Na Instagram profilu i Facebook stranici pod tim imenom, koje je pokrenula bivša stjuardesa Sean Catlin, objavljene su digitalne fotografije snimljene tokom letova širom sveta.
znaj. Njenje cure kao rulje svaki dan sa vjernost jednoj ženi. Ne zna taj, zato ne zaljublje se ti. On ti može donijet samo zlo, prekini s njim. I mama mi je rekla to. Svi do jednog su se slagali u tom. Da si negativan skroz na skroz. Brojat skalpove i praviti se valjan da je od uvijek tvoj. Glavni što su jedan glas ponavljali svi. On ti može donijet samo zlo, prekini s njim. I mama mi je rekla to. Ciao che ho come ne suoi. To što kriješ te na pamet već znam. Ma okani se njega, vuk nikad ne mijenja čud. I just wanna be a woman.
things that put me through, the pain I've been subjected to. The Lord Himself forward blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. And now I'm not looking for absolution. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stop pulling my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking. Judge and jurors, my intentions could have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. In which I'm walking in my shoes. In which I'm walking in my shoes. Try walking.
Beograd 202.
17:40, tematski sat današnje vizije Beograda 202 je posvećen srpskoj kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji. Srpski manastir Visoki Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija i crkva Bogorodica Ljeviška su kulturna dobra na teritoriji Kosova i Metohije koja su upisana na listu svetske baštine UNESCO-a. Ona se na listi nalaze pod objedinjenim nazivom Srednjovekovni spomenici na Kosovu i Metohiji i predstavljaju vrhunac vizantijsko romaničke kulture sa jedinstvenim stilom freskoslikarstva koji se razvio na prostoru Balkana između 13. i 17. veka. Svojom arhitekturom i freskama, ali i ikonama i crkvenim nameštajem koji su u njima sačuvani, oni pružaju bogatu sliku umetničkih zbivanja u srednjovekovnoj Srbiji. Karakteriše ih praćenje naprednih tokova vizantijske umetnosti kombinovano sa elementima istovremene umetnosti zapada, a zahvaljujući svojim ktitorima i njihovim saradnicima, ti spomenici visoko nadilaze okvire lokalne sredine. Manastir Visoki Dečani je prvi upisan na listu 2004. godine, a dve godine kasnije upisana su i preostala tri zdanja kada su i registrovana pod zajedničkim neutralnim imenom Srednjovekovni spomenici na Kosovu i Metohiji. Iste 2006. godine su zbog nestabilne bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji upisani na listu svetske baštine u opasnosti. Priština je potom pokušala da ih preimenuje u kosovske kulturne spomenike, što je izazvalo burnu i oštru reakciju Beograda i nije prošlo u UNESCO-u. Stavljanjem na listu UNESCO obaveštava međunarodnu zajednicu o faktorima koji ugrožavaju objekte globalne kulturne baštine i podstiče na akcije čiji je cilj da se ugrožavanje spreči. Takođe, uspostavlja se monitoring zajedno sa zemljom na čijoj teritoriji se objekat nalazi i odobravaju sredstva da se objekat zaštiti, a ugrožavanje umanji ili spreči. Mediji ovih dana prenose da je Kosovo podnelo zahtev za prijem UNESCO, što je izazvalo oštre kritike zvaničnika u Beogradu, ali i svetske organizacije za sada, nema zvanične potvrde da li je ovaj zahtev zaista i podnet. Sve su ovo bili razlozi da vas podsjetimo na reportaže koje je naš kolega Rajko Milošević nedavno snimio na Kosovu i Metohiji o stanju srpske kulturne baštine. Prvo ćemo govoriti o posljedicama sistematskog uništavanja, o tome govori prvi prilog koji sledi, a potom ćemo vidjeti u kojoj fazi su ostali spomenici kulture koji su na Kosovu i Metohiji i koji podležu sistematskoj obnovi i revitalizaciji.
Prizrenac Bojan Babić, predsjednik društva Svetih Arhangela, kaže da su sve crkve i manastiri bile zapaljene u pogromu koji su organizovali ekstremisti, od kojih je većina došla sa strane. Prizrenac to nikako ne bi uradili, kaže on.
U Prizrenu je stradala sama Saborna crkva Svetog Đorđa, episkopski dom u dvorištu crkve, mala crkva Svetog Đorđa Runovića, koja je starijeg datuma nego Saborna crkva, zatim u neposrednom susedstvu crkva Svetog Nikola iz 14. veka, crkva Svetog Spasa iz 14. veka, manastir Sveti Arhangeli su zapaljeni, Bogorodica Ljeviška je dosta oštećena, najviše i freske u njoj, tako da i sam taj priznan daje sliku otprilike onoga što se dešava na Kosovu, gde su je zapaljeno po gradovima, te saborne crkve, male crkve su neke minirane, kao što je slučaj sa selom Rečane pored Prizrena, gde su ostali gde su bili u suštini freske od izuzetnog značaja. U Đakovici je crkva sravnjena sa zemljom i od te crkve na tom delu zemljišta je napravljen park. Jednostavno, gde god je taj talas krenuo, on je srušio sve što je mogao.
Na Kosmetu je tada, kaže Zoran Garić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Leposavića, stradalo 34 spomenika kulture na 35 lokacija. Vrlo čudno, ali evo o čemu se radi.
Evo iz kog razloga, zato što je stradanje šire. Kad kažemo spomenik, recimo, manastir Dević, onda kažemo, onda ga vodimo kao jedan spomenik. A u stvari tu je srušena, bila zapaljena i urušena, devastirana crkva, stari novi konak, znači kompletan manastir, ono, od imanja do, ne znam, do groblja, do ogradnog zida. Tako da je šteta, ako bi se to sagledavalo, bila mnogo, mnogo šira od tih 35, jer ono, odnosno 34, kad kažete, ono, mislim da se radi o 34 spomenika, međutim, ne, nego 34 lokacije na kojima je bilo mnogo problema. Od toga provedena obnova od započeta je 2005. godine, trajala, ja mislim, do 2010. 11. godine. To je bila petočlana komisija, znači, evo sa Savetom Evrope, predstavnici Prištine i Beograda, odnosno nas u ime Beograda, domina na Kosovu, predstavnici Umnika i Saveta Evrope.
Izgorela su dva ikonostasa neprocenjive vrednosti koje je nemoguće obnoviti. Jedan je bio u baroku, a drugi u Struškom Duborezu.
Plavi žuti mesec zagrlio reku, pa joj neku šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi pa me odvedi, gde je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Mladog lepog momka ostavila draga, morat će da zaplače. Nije da se stidi, al ne bi da se vidi, voleo je najjače. Nekada davno i meni je ljubav rekla da je dodirne. Nikada više u zločin i strasti mogo sam da poginem. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Sudija kaže, dobro je momak, neka bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav. Njenom rukom vođen, ponovo sam rođen, konačno sam saznao. Ta ljubav se ne uči, ta se samo muči, kao ljubav nije nauka. Oprosti mi Bože, ne znam da se može, bio sam radoznao. Sada imam srce pika, a imao sam srce pauka. Duvaj! Mladi šuti mesec zakrlio reku, pa joj neko šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi, pa me odvedi, gde je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Sudija kaže, dobro je momak, neka bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav.
Beograd 202.
You're not shy, you get around, you wanna fly.
18 sati i 3 minuta u viziji 202. Još jedna reportaža kolege Rajka Miloševića koju je snimio na Kosovu, a tiče se srpske kulturne baštine. Čuli smo šta se dogodilo sa delom ove kulturne baštine posle poslednjeg pogroma, ali ima i one spomeničke građe, odnosno kulturne baštine koja je u nekoj od faza revitalizacije. O tome priča sledeća priča Rajka Milošević.
U Prizrenu je relativno dosta objekata obnovljeno, priča Bojan Babić iz Društva Svetih Arhangela, jer su tu stradanja bila najveća.
Obnovlja crkva Svetog Đorđa, Vladičanski dvor, obnovili su Bogorica Ljeviška, onda mi smo pokušali i pokrenuli par projekata uz blagoslov Vladike Teodosija i uspeli smo da obnovimo manastir, pardon, crkvu Svetih Vrača, da spasimo, da uradimo jednu fazu obnove crkve Svetog Nikole Runovića u Prizrenu, da uradimo i oživimo crkvu Svetog Spasa u Prizrenu. Svetoj Arhangeli su isto u tom prvom nekom periodu nakon 2004. godine delimično obnovljeni, podignut je prvobitni taj manji konak, sad je, hvala Bogu, podignut je veći konak.
Obnovljena je i Bogorodica Ljeviška crkva sa izuzetnim živopisom, ali su trajno oštećene boje. Paljena je automobilskim gumama, kaže Zoran Garić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Leposavića.
Plamen je iznad ulaza u priplati promenio bojni sloj. Više nemate ono zlatno-žuti oreol, nego je on prešao neku narančastu boju. Znači, došlo je do promene pigmenata u tom bojnom sloju.
A šta je još, pored Prizrena, obnovljeno na Kosmetu?
Crkva u Svetog Nikola u Prištini, kao veće objekte, ona crkva i ceo crkveni kompleks u Vučitelju, crkva, pa krštionica, pa parohijski dom, pa zvonnik, pa groblja, tako da je to odluku granizirne groblja. Sve taj kompleks, manastir Dević, potpuno obnovljen, crkva izgrađena, potpuno obnovljen, odnosno 80% obnovljen, ostalo su još dva konaka, da se dva sestinska konaka, stara konaka obnove i to u većinom je ta ceo kompleks manastira obnovljen. Crkva u Žakovici kompletno obnovljena, Svetog Andreje u Podujevu, Svetog Petra i Pavla u Istoku i to je obnovljen, ceo kompleks je tu obnovljen i tu je obnovljen parohijski dom.
Poznatije crkve kao što su Bogorodica Ljeviška, čuva albanska policija, ostale malobrojni Srbi, a većinu niko.
Tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano.
Summer. Bit place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town.
Vizija 202 u 18:18. Sada ćemo posvetiti nekoliko minuta našoj češćoj temi u Viziji 202, priča o svesti i savesti, zahvaljujući grupi studenata Duke Univerziteta u Srbiji, koji su shvatili da je problem sa migrantima u Srbiji evidentan, i to je, pretpostavljam, i bio razlog za humanitarnu akciju koja će biti održana večeras u Rexu. To je tema o kojoj ću pričati sa Mirjanom Kosić. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, da se usredsredimo na ovo što nas očekuje večeras u Rexu, ja pretpostavljam da su svi svesni koliki i kakav problem ima Srbija sa migrantima s jedne strane, ali i migranti sa svojim sudbinama sa druge strane. Pričamo faktički o kulturi raznolikosti i kulturi suživota. Šta je to što pripremate večeras u Rexu?
Jeste, upravo to je razlog zbog kojeg je grupa od 12 studenata i studentica Duke Univerziteta, koji su u Beogradu na dvomjesečnom volonterskoj praksi u nizu različitih organizacija, odlučili da ovom humanitarnom akcijom zapravo skrenu pažnju javnosti na problem migranata koji, možemo vidjeti, u sve većim brojevima pristižu u Srbiju svakodnevno. Znači, večerašnja akcija se organizira u saradnji sa ostalim organizacijama koje su uključene u Duke Engage program. Naravno bih željela pomenuti Centar za zaštitu i pomoć tražiteljima azila, kao i Kulturni centar Rex, Lice ulice, Hartefakt fondaciju, UKOM, niz ostalih organizacija. Nadam da će mi kolegi i kolegice oprostiti što i sada neću sve nabrojati. Naša kuća također, i oni će svi na različit način pružiti pomoć i podršku ovoj našoj akciji. Sem toga, još jedna od drugih svrha ove akcije, večerašnjeg događaja, je također da se apelira na stanovništvo da je jako bitno organizirati volonterske akcije, da je jako bitno organizirati čak i male vidove pomoći koji svi mogu doprinijeti tome da se barem u nekoj maloj mjeri olakša trenutna situacija.
Recite mi, Mirjana, kada ova akcija počinje i ko sve može da dođe?
Akcija otvorena za sve, zapravo mi bismo bili jako sretni da dođe što veći broj građana. Program počinje u 19 časova u Kulturnom centru Rex i traje će sasvim sigurno nekoliko sati. Postoji mogućnost da ukoliko budemo dobili informacije da značajni broj građana želi doneti podršku i pomoć, možda ćemo se dogovoriti sa kolegama iz Rexa da omoguće da dobijaju pakete i sutra tokom dana. Ali to bismo morali već proveriti.
Mirjana, šta je najneophodnije ljudima koji su u prolazu kroz Srbiju i imaju status izbeglica i šta to Beograđani mogu da donesu do Reksa večeras? Rekli ste počevo 19 sati.
Jeste. Zaista sve je potrebno, međutim, zbog vrućina najpotrebniji su sredstva za higijenu, prvenstveno uložiti vlažne maramice sa alkoholom zbog dezinfekcije, takođe od lekova, aspirini, sredstva za borbu protiv komaraca, sprejevi, gelovi za protiv hematoma zbog natečenih stopala i tako dalje. Znači, bilo kakva vrsta podrške, ali naravno čisti donji veš, odjeća, obuća, sve ono što ljudi mogu čak i da nađu zgodno u kući što imaju, to bi bilo od velike pomoći.
Mirjana, hvala na ovim informacijama, hvala na pozivu i čestitke na organizovanoj humanitarnoj akciji. Svakako da će Beograđani pokazati svoje pravo lice. Reč je o humanitarnoj akciji programa Duke Univerziteta i studenata 12 člane grupe studenata iz Amerike koji borave u Srbiji, koji su evidentirali ovaj problem i inicirali akciju prikupljanja humanitarne pomoći za izbeglice koje se trenutno nalaze u Srbiji. Ovaj program počinje večeras u Reksu i trajaće, kao što je Mirjana rekla, nekoliko sati.
Yeah. used to know. I closed my eyes and she slipped away. Zadatak, ona je svjesna skladu, nesklada nesavršenih ljudi, sloboda te čeka.
Sati i 30 minuta slušate Viziju Beograda 202, sledi drugo prošireno izdanje Pregleda iz kulture. premijera posljednjeg filma velikog glumca Vlastimira Đuze Stojkovića Bez stepenika u režiji Marka Novakovića biće održana večeras u Subotici u okviru 22. festivala evropskog filma. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije objavila konkurs za prijem novih članica, a zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci mogu da se prijave do 1. septembra 2015. godine. Francuski glumac Gerard Depardieu i srpski reditelj Emir Kusturica postali su persone non grate u Ukrajini, gde se smatraju pretnjom za bezbednost zemlje. Prema pisanju francuskih medija, koji se pozivaju na ruske novine vesti, Ukrajinsko ministarstvo kulture od juna popisuje umetnike po svetu koji su protiv vlasti u Kijevu. Na listi čiji bi sadržaj trebalo da bude objavljen 3. avgusta, navodno se nalaze 600 imena, među kojima su, pored Kusturice i Depardieu, Oliver Stone i Steven Seagal. Međunarodni šesti po redu festival Dani Brazila Novosadska Samba Karneval biće održan od 14. do 16. avgusta na Petrovaradinskoj tvrđavi, kupalištu Štrand, šetalištu Kej i Trgu Slobode. A na ovogodišnjem Belgrade Beer Festu, koji se otvara 19. augusta na Ušću, posetioce očekuje više od 30 izvođača i bendova, kao i dva svetski poznata DJ-a, navodi se u saopštenju organizatora. Drugi Pančevo film festival, internacionalni takmičarski festival autorskog dugometražnog i kratkog filma, biće održan u Pančevu od 2. do 6. septembra, najavili su organizatori. Na više lokacije u gradu održavaće se projekcije u okviru 6 programskih celina, kao i raznovrsni prateći sadržaj. U Američkom kulturnog centra Novog Sada sutra će u okviru ciklusa Svet digitalne umetnosti biti održana projekcija video radova Mikaela Gadinija iz Italije, a ovom umetniku i njegovom radu govorit će Andrej Tišma. Galerije Matice Srpske organizovaće u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi u Italiji izložbu srpske ikone između tradicije i modernosti paralele, a reč je o izložbi ikona iz prve polovine 18. veka iz kolekcije te galerije. Izložba u Peruđi biće otvorena 23. jula. Trubač kompozitor Duško Gojković, jedan od najpoznatijih i najpriznatijih muzičara sa prostora Balkana, sa svojim bendom Belgrade Summit Octet, sutra će na Kalemegdanskoj tvrđavi otvoriti drugo izdanje Musicology festivala. Koncert klasične gitare meksičke umetnice Rose Marie Robinson biće održan također sutra u Etnografskom muzeju u Beogradu. Fragmenti Kurana koji bi mogli biti najstariji na svetu pronađeni su na univerzitetu u Birminghamu, prenosi BBC. Radiokarbonskim datiranjem procenjeno je da je rukopis star najmanje 1370 godina, a to znači da spada u najstarije koji postoje. Rukopis je stajao neprimećen u biblioteci na univerzitetu gotovo čitav vek. Kineski umetnik disident Ai Weiwei opet može da putuje pošto su mu kineske vlasti vratile pasoš 4 godine nakon što su mu ga zaplenile. Kao jedan od najpoznatijih kineskih umetnika, Ai je često govorio o skandalima u Kini, a vlada ga je stavila na crnu listu u državnim medijima, a nije mu dozvoljavala da išta objavljuje ni na kineskim društvenim mrežama.
Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da. To je stvaran svijet oko mene, to je stvaran svijet oko mene, to je stvaran svijet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svijet oko mene, to je stvaran svijet oko mene, to je stvaran svijet oko mene, samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe. Set the night on fire.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Michaela Queste, Ubiji glasnika ili Kill the Messenger, govori o novinaru Garyu Webu, koji je otkrio da je američka centralna obaveštena agencija 80-ih godina novcem od prodaje droge finansirala kontraši u Nikaragvi. Šokantno Webovo otkriće je bilo da je CIA taj novac sakupila tako što je na ulici američkih gradova pustila krek. Ta loša droga je masakrirala crnačko stanovništvo u sirotinskim četvrtima Los Angelesa i drugih velikih gradova. Kada Web 1996. godine razotkriva ovaj mračni savez, Washington Post, New York Times i Los Angeles Times ga ignorišu, a potom kreću u njegovo nezapinjanje na krst. Svi složno odbacuju Webove zaključke o epidemiji kreka kao obično i spekulaciji. Njegov sobstveni list San Jose Mercury News se na kraju distancira od njega. Više mu niko nije verovao. Osramoćen, ostavljen od svih, izdan od profesije, Gary Webb je izvršio samoubistvo 2004. godine. Naknadno otvoreni dosije i CIA pokazuju da je Web bio u pravu i da je agencija finansirala borbu protiv levičara u Nikaragvi prodajući jeftinu prljavu drogu crnačku i sirotinji. U jednoj sceni filma Webov sagovornik kaže: postoje priče koje su suviše istinite da bi bile ispričane. Slušamo pesmu grupe Pearl Jam, Nothing As It Seems, koja je efektno iskorišćena u filmu Ubij glasnika. Thank you.
baš kao na filmu.
Minuta je do 7. Ovo je kraj današnjeg izdanja Vizije 202 za sredu 22. juli. Pričali smo o spomeničkoj građi, kulturnom nasljeđu i tradiciji na Kosovu i Metohiji kroz reportaže koje je na licu mesta snimio naš kolega Rajko Milošević. Čuli ste i priču o filmu. Nije izostalo ni ono nešto informacija sa srpske kulturne scene, mada je inostranstvo bilo dominantno i u jednom i u drugom pregledu. Pretpostavljamo da će sutra već biti življe, tako nam javljaju naši saradnici iz različitih institucija kulture. U svakom slučaju neće nedostajati sadržaja, ali ćemo se usredsrediti na Maticu srpsku, na probleme koji postoje u ovoj instituciji, koje su izazvane sveopštom besparicom. Da li ima mesta za tako nešto kada je ovakva institucija u pitanju, ali sa druge strane ćemo vam ispričati i neke priče o postojećem dobročinstvu. Dakle, ima još ljudi koji su posvećeni očuvanju srpske kulturne baštine. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe i preporučujem hit 202 za 4 minuta u društvu sa Olgom Kepčijom.